Тож принесіть мені молока у склянці. Немає сумніву, це тупувате багатослів'я ускладнювало його життя. Його рот було переповнено словами, однаковими словами. Він тупо не вмів послуговуватися інтонацією. Іноді здавалося, ніби він імітує поляків, яких висміювали в численних телевізійних комедіях. Його хода відповідала його словесній незграбності. Войтех був високим огрядним чоловіком із надутими грудьми, одвислим черевом, мав широкі плечі й довгі мускулясті руки, які закінчувалися грубими долонями й пальцями. Під правим оком в нього була велика пухлина. Пам'ять про криваву поразку в боксі, коли він раптом вирішив заробити трохи грошей, зважившись на поєдинок в покинутому будинку на набережній, вночі, голими руками з одним сутенером, також поляком, а глядачі ставили по кілька доларів на кожного. А коли підрахували здобутки і витрати, кожен з бійців отримав нікчемну суму, якої не вистачило на лікування їхніх травм. Той лиховісний рубець, який погано зашили, ліг так, що частина щоки випиналася і бовваніла перед його оком. І це робило обличчя Войтеха Вазарзацького суворим і грізним. Можливо, його габарити і ці шрами сприяли тому, що його взяли охоронцем до регіонального відділення банку у східній частині міста біля затоки. Відтоді він носив темно-синю уніформу з металевими гудзиками, плаского кашкета і зброю – «Кольт-35» з барабаном. І, безсумнівно, цей новий статус посприяв тому, що він став триматися інакше. З'явилася відповідна постава, владна хода, бадьора виправка. Ми складаємо єдине ціле з нашою сутністю. Наш голос відповідає нашому тілу. Так і його особливий стиль, і громісткі повторення фраз, коли він відкривав рота, щоб замовити склянку молока або пляшку пива, відповідали його похмурій темній масі. Коли він віддавав накази своїй німій дружині або прийомній дочці, тобто мені, яку все частіше забирали зі школи, змушуючи служити, оплата, звісно ж, у конвертах, він не пропускав жодного місця, де можна було зорганізувати таке. Працювати нелегально, без допомоги чи страховки. Служити, щоб компенсувати неспроможність німої Яни, котра не могла пристойно заробляти надомною працею. Служити у вечірні години, на вихідні, щосуботи, щонеділі. Тож, коли він відкривав рота, виштовхування примітивних слів не дивувало. Він діяв відповідно до ситуації, пристосовувався до природи речей. А також іноді йому траплялося одягати довге чорне пальто, але це вже я зовсім відмовляюся згадувати. Я вже тепер не згадую свого дитинства. Я опираюся спогадом. Маленькі яскраві уривки, що ввірвалися до мене, коли мене вкинули в яму, чи не були то летючі скалки минулого? Коли пережито одне приниження, чи варто згадувати інші, чи краще забути? Мені не хотілося про це думати. Дорога вже не була порожньою, а щити повідомляли про те, що Карзон-Сіті вже скоро, виноградники проминули, миготіли рекламні борди, звали ще старих авт. Перші обриси низеньких будинків. Нарешті розпочалася асфальтована дорога, яка замінила ґрунтову та гравієві. Мігель сказав мені, А де б ти хотіла, щоб я тебе висадив?
Не знаю.
Може, з протилежного виїзду з міста? Щоб я там пошукала попутку? Гадаю, мені треба їхати з півночі.
Оближ, дурниці.
В цій країні автостоп заборонений. Перша ж патрульна машина спровадить тебе до тюряги. Я відвезу тебе на автостанцію, тим паче я їду туди забирати своїх сезонників. За кілька хвилин ми проїхали невеличке місто, двічі стаючи на світлофорі. Зупинилися на станції техобслуговування. Мігель простяг мені пляшечку севенапу. Я вилізла з вантажівки, і ми пили. Я з тіньового боку, сівши на підніжку, він навстоячки, спершись на дверцята. А він пив пепсі. «Я люблю», – сказав він, – «не таке солодке». Коли він зняв своє діряве сомбреро, то виявилося, що його волосся набагато сивіше, ніж здавалося раніше. Деякі пасма зовсім білі. І він відкидав їх назад своїми короткими пальцями. Я ніяк не могла збагнути причини його благородства щодо мене. Почуття так само незнайомого, як і його недавня доброта до мене в кабіні його авто. «А ти знаєш, хто вони, оті типи, що викинули тебе?»
«Так.
Здається, я впізнала по голосу Габбо, а інших мене не було часу розгледіти, бо вони були за спиною».
«Габбо?»
«Так, то був він. Також там був Руссель, а третій був Тоні Бручіні. Красень Тоні. Той класний чувак». Він говорив швидше, вільніше, ніж коли був за кермом. Тепер це був інший Мігель. Він посміхався. Я знову відчула загрозу, що її завжди несли чоловіки. І його монотонний, лагідний голос видався мені підозрілим, почав лякати мене. «Це дивно», – казав він. «Ці три типи. Всі вони білі, так само, як і ти. Як ти думаєш, чому вони це зробили?» Нараз я відчула до нього відразу. Проте він не робив ніяких жестів, і в його карих очах скромного, добросовісного мексиканця не було ніяких намірів, нічого такого, що привертало б зайву увагу. Я мовчала. «Така гарна дівчина, як ти»,